tajaajilli interneti bilbila mobileti bilbila idle oromiyali taago dinale wallega afrani taddanchitun heerabi yattiratti mirga yaado fi bilisani bsachu ragge sarbura dabre labsi telecommunicationi biyetti walin walfalle sajiran ayon gazete stota fi communicationi halli tasgabbi biyattiratti danqa yero umu tajaajilonni tokko tokko akka danchidan kabeekamu taulle yero amma kanatti halli tajaajilota bilbila fi interneti addanchitu kunimmo baaye kanaddaati jechuudhaan barataan barnoota doktorumma nagaaf tasgabbi university finfinne dubbatee jira naakor malkaatu ayyoota kana dubbisuudhaan gabaase
Oromiyaa lixaa godinaa Wallaggaa Afranitti tajaajilli bilbil sochii bilbila idilee fi interneetii erga addaanchatee guyyootni 10 darban jedhan jiraataan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo dubbachuun barbaadu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan tokko.
Amma uummanni immoo magaalaattis baadiyyaattis argachaa jira. Uummanni baay'ee rakkataa jira. Hundumaadhaa cufameera neetworkiin. Waan humti waan bituus waan gurgurus immoo neetworkii kana waan tokko waan namoonni. Gaba giddu galeessaatti midhaan daldala bunaadhaan kan wal quunnamanii jiru. Amma hojjaan addaan citee jira. Namoonni waan argachuu hin dandeenye. Nama dhukkubsatee illee gaafachuu argachuu hin dandeenye. Rakkina guddaa irra jira.
Dhimma kana irratti hayyoota gaazexeessummaaf koominikeeshinii akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Dahannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaa yuunivarsiitii Ambooti. Barnoota isaanii doktorummaa immoo yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa jedhamutti barataa jiru. Mootummaan Oromiyaa lixaa qofa adda baasuun tajaajila bilbilaaf interneetii dhorkachuun isaa mirga dimookiraasii fi mirga namummaa sarbuudhaa jedhan kasaaraan isaas guddaadhaa jechuun dubbatu.
Intarneetiin isa ta'u moobaaliin isa ta'u yaadaa 21ffaa keessa teknoloojiitti fayyadamu qaroomina guddina biyya tokkootiif siyaasa guddina siyaasaatiif guddina dinagdeetiif guddina hawaasummaatiif ijaarsa biyya tokkootiif teknoloojiin baay'ee murteessaadha. Har'a hawaasni gara lixaa kun carraa intarneetiif carraa moobaayilii jabu jechuun addunyaan isaan dhaga'uu hin danda'u jarri rakkoo isaanii hirachuu hin danda'anii gama mootummaatiif wanti jiru waan obsaa kan hin qabne wayii fakkaata rakkoo sana agartee kan tasgabbeessu rakkoo biraa uumee saba ijaara osoo hin taane mirga koominikeeshinii hawaasaa akkasumas mirga dimokiraasii hawaasa sanaa yaada isaa ibsachuu qabu kunis ishinee mootummaarra ol taa'e sanaa irraa bulqanii miti kan naannoo sun tasgabbaa'u qabu jedhee yaada hawaasi mugdifamee bakka sanatti miidhaan adda addaa dhagaa jiru suni agartee dhagaamu yoo ta'e agartee kun jaarraa 21ffaa osoo hin taane jaarraa hedduu booddetti deebi'u ta'a. Mirga ilma namaa mirga namummaa sadarkaa idilaa addunyaatti ol taa'e wajjin wal dhiita jedhee yaada kun kisaaraadha. Akka sabaatti kisaaraadha. Akka biyyaattis kisaaraadha. Akka kanatti agartee dimokiraasiin ijaarra jennee biyyi kun gara fuulduraatti eegaa jiruyyuu gara teellaatti waan deebisu ta'a jedheen keessa kiyyaanii yaada.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota doktorummaa isaanii sabquunnamtiif koominikeeshiniin kan barataa jiran Gizaachaw Namoomsaa gama isaaniitiin addaanchatuun tajaajiloota kanneenii dhiibbaa xiyyaada hawaasaa irratti qabu olaanaadhaa erga jedhaniin booda labsii teleekoominikeeshinii biyyattiin baafattees kan cabsee jechuun dubbatu.
Kan inni miidhu siyaasa dinagdee biyya qofa osoo hin ta'in sammuu dhala namaa irratti shoora olaanaa qaba. Sammuun dhala namaa waa odeeffannoo arguu ga'uu odeeffachuu jaalladha. Kun immoo jaarraa 21ffaa keessatti mirga sarbamu taanaan mootummaa kanaaf karaan badiisaa inni guddaan isa kanadha. Teleekoominikeeshiniin kan inni qabamee jiru mootummaatiin ta'uun isaa dhiibbaa guddaa fidee jira. Labsiiwwan kanaan dura bara 1996 bara 2002 akkasumas bara 2012 labsiiwwan adda addaa teleekoominikeeshiniitiin ba'anii hojiirra oolaniiru. Labsiiwwan kunniin hunduu kanneen itti fayyadamiinsa sabaa fi dablammoota adda addaa maamiltoota adda addaa teelee kana fayyadamaniif haala mijeessan pointiin sadan tokko jiru. Isaanillee yeroo ammaa kana haalli isaan itti dhabanii jiran kan ibsaa jiru haalli amma deemaa jiru kun jechuudha. Dhimmoonni sadan kunniin odeeffannoo qulqullaawaa fi waayisaawaa ta'e dhala namaatiif kennuudha wanta yeroon barbaadu. Sirna gabaa wal dorgommiin keessatti dagaage haala inni itti hojiirra oolu irratti hojjechuudha. Kun immoo isa tokkoffaa kana hojiirra oolchuuf sirriitti kan tajaajilu jechuudha. Karaa biraan haala qaqqabamuu fi dhaga'amuu odeeffannoowwan adda addaa itti fayyadamiinsa maamiltootaa walitti qabatee sirriitti eeramanii jiru. Yeroo ammaa kana kanneen dhabnes isaanuma kana.
Addaanchituun tajaajila bilbilaaf interneetii maqaa gaarii biyyatti balleessuurra darbee haalli Oromiyaa lixaa jiru tajaajila kana addaan kan kuchisiisu miti kan jedhan ammoo yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktorummaa nagaaf tasgabbii Qananii Jibaati.
Naannoleen kun dinagdeedha. dan baye be kamo da kesumati kanaka una komishurati salita komishurati lebu yerosa kan egate da amma yo kun hirati ta ummani akamin gurkurata kabenya za akamin bae hojjata akamin dinadesa gud sakan jidu kun amma da afike sada jicu mutuma kun mutuma reform ke gisan jira demokrasi shakal ci san jira siyasni ko siyasa badadi na da jira daru falla sai lala jira doti mirga bilisan socchoni fi mirga yada keti ibsachuni torkametti mirga baate hojjachu mirga baate gurgurachu torkamtetti siyasni ko badadi na fituda socchita jechuni anaf gaffi kessa na galcha yowa nageni biyettin baayye rakkina guddarra gabuuf mirgi saba sabamuta yeroon baayina sarbamu command post yeroot nafsa munjira garu internet chufuni ani siyasa biye kana tas gabbe sajide naman
warako kana furmata taajan anis hayoni kun akka kana tudubatu
kana genina naw sana tas gabba wotumman kara naga ummata exu dandaw ala makasa de kita dunyati turesu dande kara naga oso rakunna na sana furabe ana da tsola mutumman tokko ke so sawo fidalu irade biya ne ya gumbar baci sada kallaki maran ani kanni din misailalu daga an busura ka garte ya radi da bi tokko fa ke sa ppp ya da tin karana ga filacun ya da tani a sawun filanno daga gara naga tin amage su dandau maran da faka ni daga uyo busan sabaka na kajello tijaru dandama idan ummati ke saji su daga te jana ma jara duka ta jira bidiyan mutumma kun da ya dibe e duka de mai rakwaci tumu majiru sana ka warana ta tau kafe da ya garte ummata ifa gucu dandau kaba bijikun be ku kaba nuti a gaudan dau kamna lanno ila fina be yote sabaka nas biya kanas awasa kanas gara fudura ta sarkan facci sai da ya
kara he dutan ummata kun nan tayu fi mu saba sallan bi kanan na politics ta sabu shi jirachi shi mun dande systemic ci sirma community based dialogue kan jaru masan gale ta kanta siyasa ko sistemi ke bosse ummata ojin plani ko se ojira kana ofishi
motumman gocha kanarra ala addadda tino kutachu ka baye de yan tele communication in bilisumma mata sa tin tokko ka ba kana gochu da mo motumma jala bau ka ba ummati ugromu din ka bu ode fanno kani tana umman din irga argachu ka ba o ma wan motumma ya te din jo kan ya te su ka bu ala itin naga ummata ex ko fatu ya te su ka ba naga ode fannu naga ekisu huwan tabaye barbaachitu ayro gababa keetti kumadati barbaadu gabaanje
tayajilli bilbilaf interneta oromia litaatti malifak kaddanje teefi yom akadeebe dufu beekuf redde debin yallus ethio telecom debin kenine rakkoy samudate lalse ibsanan kenajedus hangarra wanjedin qabu oromia litaatti ripelultota oranabilisumma oromo busanatta fandiratti motumman tarkan fi fudachajira kanjedan itigaftaman sabqunnamti parti baradnana no oromia obbo tayi denda tajaajilichi maalifakka addaanjete beeku baaddus tarkaanfi fudhatamuun kawwal qabatu mitijechuun gaafif deebii torban darbe raadiyo sagalee ameerikaa waliin taasisaniin ibsanii turan raadiyo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amburra.